Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija na našim talasima ugostimo profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, docenta doktora Vukašina Milićevića. Oče Vukašine, pomaže Bog, blagoslovite se slušalac radija Svetigora.
Bog pomogao, hvala na pozivu, čast mi je velika da učestvujem u ovoj vašoj emisiji.
Tema našeg razgovora koju smo se dogovorili da vodimo još ranije, evo sada imamo priliku da realizujemo, jeste služba đakonisa u pravoslavnoj crkvi, jedna ranohrišćanska služba koja je vremenom iščezla, ali za koju smo čuli da je relativno nedavno na zasjedanju Svetog sinoda Aleksandrijske patrijaršije obnovljena i vraćena u upotrebu. Pa evo, za početak ovog razgovora ne bi možda bilo loše da nam kažete nešto više o samoj službi i kako je tekao njen istorijski razvoj.
Najprve ovako, moje saznanje u vezi sa tom službom, s obzirom se ne bavim u tom smislu striktno tom oblašću teologije, dolaze od toga što sam 50 godina imao prilike da prevedem jednu vratno najkompletniju studiju kada je taj problem u pitanju doktorska disertacija jedne autorke Grkinje iz Amerike i ona zaista daje jedan odličan pregled svega. U izdanju Kalenić je izašla, u pitanju je Kirija Kikar i Danis Fitzgerald, a studija se zove Žene đakoni pozvane na svetosti služenja. Eto, samo koga interesuje, dakle, može da nađe tu obilje informacija. Ono što je suština kada je u pitanju služba žena đakona je da, hajde, prva stvar, ona na istoku, za razliku od zapada, njeno ukidanje nikada nije sankcionisano nekim kanonom. Dakle, ona u formalnom smislu nije ukinuta. Zapravo je prosto nestalo u praksi crkve negde od 11. veka, kad imamo posljednje slučajeve zabeležene, da se žene rukopolažu u čin đakona. Druga stvar koja je važna da znamo je da su žene zaista bile rukopolagane. Dakle, nije u pitanju bila neka služba koja je bila, hajde da tako da kažemo, niža u odnosu na đakonsku službu, već je bila posebna služba u koju su posvećivane samo žene. Kada je u pitanju sam naziv, to je takođe zanimljivo, u najranijem periodu se koristio zapravo istovetan oblik kao za službu muškaraca đakona, samo sa ženskim članom, dakle i diakonos. Jel, to je neki najstariji oblik, a kasnije od 4. 5. veka ulazi u upotrebu i taj oblik đakonisa. Treća stvar koja je zapravo suštinska je šta je to bila služba zapravo žena đakona. Mi obično kada govorimo o đakonskoj službi polazimo od onoga što je neko naše iskustvo. Danas je đakon neko ko ima istaknutu ulogu u bogosluženju, naročito u arhijerejskim liturgijama i upravi crkvom, ali u administrativnom smislu. Jel. Međutim, to nije bio tako slučaj u ranoj crkvi. Služba žena đakona bila je pastirske prirode. Dakle, u ženske prostorije u kojima se obitavale žene, takozvane ginekeje, muškarci nisu imali pristup. I žene su zapravo bile, žene đakoni su bile duhovnice ženama i njihovim porodicama. Tako da je suštinski ono važno da razumemo da je zapravo služba đakona izvorno u jednom najdirektnijem smislu te reči pastirska služba. Naravno, drugačiji način od službe prezvitera i episkopa. Eto, toliko ukratko o nekim osnovnim informacijama.
Oče, znamo da je praksa nekih hrišćanskih crkava, evo prije svega anglikanske crkve, čini se da rukopolaže žene u sveštenički čin, velika prepreka u nekom dijalogu između pravoslavnih i anglikanaca. Da li to znači da i velike prepreke postoje da se ova služba ustanovi u svim pomisnim crkvama?
Pa ne postoje prepreke iz prostog razloga što kada je u pitanju problem rukopolaganja žena, dakle generalno argument koga se pridržavaju rimokatolička ili pravoslavna crkva je to da zapravo rukopoloženje žena u prezbiterski i episkopski čin ne postoji u predanju. Za razliku od tog rukopoloženja, takve vrste rukopoloženja koje zaista ne postoji u predanju, zapravo nije zabeleženo, služba žene đakona je deo predanja. Dakle, kao što rekao, ona je na zapadu nekim kanonima pomisnih sabora sankcionisano njeno ukidanje. Na istoku nikada nije ukinuto u stvari. Dakle, ako govorimo o razmerama, Sveta Sofija recimo u vreme cara Justinijana imala nekoliko stotina žena đakona, koje su služile, kao i nekoliko stotina muškaraca đakona koji su služili pri njoj. Dakle, u pitanju je bilo nešto što je imalo i tekako ne samo crkvenu funkciju važnu, već i socijalnu funkciju važnu. U tom smislu, danas, a to jesu zaključci nekoliko međupravoslavnih konferencija koje su po tom pitanju sazivane, ako se ne varam, 80. godina, prevedena su dokumenta u ovoj knjizi koju sam pominjao, jeste da danas postoji potreba za obnovom te službe u pravoslavnoj crkvi. I u izvornom smislu, dakle u smislu, dakle pastirskom smislu. Ono što je takođe zanimljivo, ja sam pomenuo da je do 11. veka su zabeležena zabeležene žene đakoni, međutim imamo slučaj i u 19. veku i 20. veku i tri slučaja vezana za dvojicu velikih, jel, hajde kažemo savremenijih, novijih svetitelja, svetog Filareta Moskovskog i svetog Nektarija Eginskog.
Da.
Dakle, sveti Filaret Moskovski je jednu ženu položio u čin đakona i ona je prepodobna Marija, ne mogu setiti prezimena, dakle, i kanonizovana je, a sveti Nektar Eginski dve, ako se ne varam, sve su bile monahinje, jel? Ovaj, i sa svetog Nektara Eginskog je čak postoji svedočanstvo o tom činu, on je zaista čak i obukao kao muškog đakona bio, dakle. Dakle, eto, to je ono što, to su neki, zaista ja sam se frapirao kada sam to pročitao, jer nisam očekivao da je nečeg slično bilo, pogotovo u 19. i 20. veku. Međutim, eto, imamo i ta dva slučaja. Tako da, kako da kažem, nema nikakve prepreke, a i meni se čini također da postoji velika potreba.
Kako izgleda danas ta služba? Evo, vidimo i svjedoci smo da su, imamo informacije, tri žene za sada rukopoložene u okviru Aleksandrijske crkve. Da li ona ima tu đakonsku liturgijsku funkciju ili neku drugačiju?
Moram da priznam da nisam ispratio, dakle, ja sam pročitao vest i video sam fotografije. Ne znam kako je obavljen sam čin, da li je u pitanju bila hirotonija ili hirotesija. Arhijepiskop Hristodul, pokojni atinski arhijepiskop, također jednu monahinju, ako se ne varam, on u zvaničnom dokumentu stoji ruku proizveo u činđe ako nisi. Dakle, ne znam kakva je odluka zapravo Aleksandrijske patrijaršije, ali mi se čini, ako se ne varam, da su sve monahinje u pitanju, jel? I da je to prosto povezano sa službom koju u ženskom manastiru ima neko ko je njegova nastojateljica, jel? Tako da mislim da ima zapravo tu dimenziju, ali da je ona više usmerena na monaške zajednice.
Da li je služba đakonisa održana u nekim drugim, da kažemo, crkvama istočnog obreda koje nisu pravoslavne, prije svega mislim na ove takozvane orijentalne pravoslavne crkve?
Nije mi poznato, dakle, to nisam ispratio, čini mi se da u jednoj od njih postoji. Ali ne mogu sad da vam kažem tačno da li je u pitanju Siro Jakovicka, nisam siguran zaista, eto, volio bih da proverim to.
Oče, da samo zaključimo ovaj naš razgovor koji se tiče đakonisa, sa tim kakav je ovako vaš konkretno stav i stav bogoslovske nauke savremene o tom problemu, da li teologija danas preporučuje uvođenje i ponovno obavljanje ove službe? Da,
gledajte, ja sam pomenuo te međupravoslavne konferencije koje su sazvane, bile zapravo na najvišem nivou, u smislu da su zapravo bili predstavnici svih pomesnih crkava. I teolozi, i sveštenstvo, klir, dakle, i odluke, one su štampane u knjizi koju sam pominjao, su zapravo da postoji potreba i da je neophodno uvesti što pre taj čin u služenje. Sad znamo da u pravoslavnoj crkvi stvari idu malo sporije, jer kad je u pitanju, znamo koliko je pripreman samo Sveti Veliki Sabor, tako da, eto, te odluke su donesene pre nekih 25-30 godina, pa da sačekamo još koji možda se nešto desi. A vidimo da neke pomesne crkve zaista već preduzimaju korake i ono što je najvažnije je to da zapravo svaka pomesna crkva može takvu odluku da donese. I je to nešto što postoji u predanju, dakle, nema nikakvog spora. U pomenutoj studiji su objavljene molitve kojima su žene rukopolagane i tu se vidi da ona ima strukturu molitve rukopoloženja i u pitanju su dve molitve, a ne jedna kao kod hirotesija. Dakle, nema tu nekih sporova o prirodi te službe. Prosto niti postoji argument protiv njenog uvođena. Postoji, čini mi se, mnogo argumenata za.
Znači, dovoljna bi bila jedna odluka pomesnog sabora naše, recimo, Srpske pravoslavne crkve, da se takva služba obnovi.
Pa, ako je to bilo moguće u slučaju Aleksandrijske patrijaršije, zašto ne bi bilo isto tako i u slučaju Srpske patrijaršije? Ne vidim da postoji neka prepreka. Ono što jeste, čini mi se, ostaje kao nekakav problem koji bi, zašto ne, na nekom upravo među pravoslavnom savjetovanju trebalo razrešiti, to je da se zapravo jasno definiše karakter te službe, da li govorimo o hirotesiji ili hirotoniji, jer u predanju zapravo je potpuno dvosmisleno jasno da je u pitanju bila hirotonija. Dakle, sad se izbjegavaju te formulacije zbog toga što je pitanje generalno rukopolaganje žena osetljivo, jer pa pretpostavljam tu postoji neka vrsta obazrivosti, ali mislim da za njom nema potrebe, jer stvari su zaista raščišćene, ima ljudi koji su se bavili dugo godinama time, tako da mislim da nema tu mnogo problema.
Oče Vukašine, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i što ste nam evo pomogli da promislimo o ovoj temi koja, eto, samo prođe ponekad preko naših internet portala, a nikad možda se ne zaustavimo i malo detaljnije razmislimo o tome.
Da, hvala vama na pozivu, čast mi bila i na raspolaganju sam uvijek.
Hvala vam, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Vukašina Milićevića sa kojim smo razgovarali o službi đakonise u pravoslavnom predanju. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.